ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณแล้วก็คุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
เอาล่ะค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเรื่องแรกค่ะไปที่ประเทศนอร์เวย์กันก่อนนอร์เวย์ เนี่ยอยู่ซีกโลกเหนือ
ค่ะ
แล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เขาจะไม่ตกดินคือจะสว่างตลอด24ชั่วโมง
ใช้ชีวิตลำบากนะคะแบบนี
้ใช่แล้วปีนี้เนี่ยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่18พฤษภาคมยาวถึง26กรกฎาคม69วันเต็มจะไม่มีกลางคืนเลย
ค่ะ
นะคะก็น่าสงสัยจะอยู่กันยังไงเนาะโดยเฉพาะเวลานอนจะปรับหลังจากเวลาได้เหรออ
าจจะเป็นม่านอาศัยม่านเอาม่านหนาๆแบบที่ปิดแล้วทึบทั้งบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องให้อย่างนั้น
อ
ะ
เนาะเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นอะตอนนั้นฉันไปเที่ยวก็งงๆเหมือนกันคือตีห้าสว่างเหมือนแปดโมงเช้าเออแล้วก็มันก็ส่งผลต่อการนอนเหมือนกันนะเอาเข้าจริงๆ
เราไม่ชินไงเพราะว่าเราประเทศเราอยู่ใกล้ตัวเส้นศูนย์สูตรเราก็จะแบบเวลาเราไม่ค่อยเปลี่ยนเวลากลางคืนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนเราไม่ค่อย
ไม่เปลี่ยน
กระทบเท่าไหร่อย่างมากก็หนึ่งชั่วโมงอะแต่ของแบบประเทศแบบเมืองหนาวไปแล้วเนี่ยโอ้โหบางท
ี
สี่ทุ่ม
สว่างอยู่เลย
ก็ยังสว่างอยู่เลย
ใช่ดิฉัน
ทำใจลำบาก
ถึงไม่แปลกใจว่าทำไมพวกอเมริกันเวลาเขาเวลาเราดูหนังอะนะบางทีเขานัดเดทกินข้าวมื้อค่ำอะไม่เดทกันสองสามทุ่ม
Oh. มืดจังนัดกันมืด
บางทีสองทุ่มเขายังฟ้าสว่างอยู่เลยไงแล้วก็
สมัยที่ไปเรียน
ที่อังกฤษ
ใช่เวลาเรียนสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกจากบ้านไปเรียนฟ้ามืดแล้วงงเลยใช่ เป็นช่วงแบบว่าฟ้ามืดเร็วช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
กลางวันน้อย
นะคะและนอร์เวย์ก็เช่นกันนะคะดังนั้นนอร์เวย์เนี่ยจะมีช่วงเวลาที่69วันเต็มที่จะไม่มืดเลยคือจะสว่างตลอดเวลาก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแหละแต่ว่าปีนี้ค่ะเขามีการออกกฎหมายแบบเป็นกิจลักษณะนะคะว่าไหนๆก็ไหนๆแหละนะคะ
ค่ะ
เอาอย่างนี้แล้วกันเรามาออกกฎหมายว่าไม่ต้องมีการกำหนดเวลาแบบเป๊ะๆได้ไหม
ค่ะ
เพราะในเมื่อมันสว่างตลอด24ชั่วโมงมันก็ควรจะแบบใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะดังนั้นค่ะนอร์เวย์นั้นเลยกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่จะเขาใช้คำว่า time free zoneก็คือจะเป็นประเทศที่จะไม่มีการกำหนดเวลาอะไรที่แบบเป็นกิจจลักษณะมันอย่างบ้านอ่ะอย่างบ้านเรา เวลาราชการคือ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นจบแต่นอร์เวย์เขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาขอ
แต่จริงแล้วอย่างเงี้ยจะไม่ใช้ชีวิตลำบากแล้วเพราะเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องไปที่นี่กี่ภายในกี่โมงจะเปิดกี่โมงจะปิดกี่โมงนะอะไรอย่างงี
้คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้วัตถุประสงค์อาจจะไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของการทำงานของหน่วยราชการแต่เขาจะเน้นไปที่เรื่องการเปิดทำการของสถานที่ต่างๆอย่างเช่นสระว่ายน้ำหรือว่าสนามกีฬาหรือว่าโรงยิม
ก็คือเหมือนกับจริงๆกลางคืนแล้วแหละแต่ฟ้ายังสว่างอยู่ถ้าคุณอยากจะไปว่ายน้ำคุณก็ไปว่ายน้ำได้นะ
และอย่างทีเป็นเด็กวัยรุ่นน่ะบางทีอาจจะยังสว่างอยู่เลยยังอยากจะออกไปเล่นเออแล้วมันดูปลอดภัยนะถูกไหมถ้ามันสว่าง
สว่างอยู่ใช่
ใช่นะคะ
แต่อย่างเงี้ยทำให้ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอได้ง่ายๆเลยนะคะ
เออนะก็น่าคิดเหมือนกัน
ให้ความสำคัญกับการนอนไง
ใช่ค่ะ เขาบอกว่าการที่ออกกฎหมายฉบับนี้มาเนี่ยนะคะแต่คือไม่ใช่ทั้งประเทศนะจะเป็นแบบเกาะหนึ่งเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเกาะนี้เนี่ยอุตสาหกรรมหลักเขาคือการประมงแล้วก็การท่องเที่ยวมันเป็นรายได้หลักดังนั้นถ้าหากว่าปรับเวลาใหม่คือไม่ต้องเวลามีเวลาเปิดปิดแบบเป็นกิจจลักษณะมาสามารถยืดหยุ่นได้เนี่ยมันน่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้นหรืออย่างเราอาจจะรู้สึกเอ้ยอยากไปดูว่าประเทศที่มันเมืองนี่มันสว่างตลอดเวลา
จะเป็นยังไง
ม
ัน
จะเป็นยังไง
แต่อย่างนี้ก็ต้องจัดสรรพนักงานมาคอย
ใช่
ดูแลให้ดีนะคะ
ใช่ค
่ะควบสองกะเราไม่รู้เลย
นะคะแต่เขาก็มองว่าอันนี้แหละหลักๆก็คือ1ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยว
ค
่
ะ
แล้วจะบอกว่าไอ้เกาะเนี้ยที่เขาให้เป็นฟรีไทม์โซนเนี่ยมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่อง The Wicker Man
อ
ันนี้ดังมากนะคะแต่ว่าเป็นหนังเก่าเป็นหนังแบบฆาตกรรมแบบหลอนๆความเชื่อหน่อยๆนะคะ ฉบับดั้งเดิมเนี่ยเขาสร้างมาปี1973แต่ว่าเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเขาเอามารีเมคเอามาทำใหม่นิโคลัสเคสเล่นเป็นตัวเอกแล้วก็คือเป็นเรื่องของนายตำรวจนี่ฮะที่ถูกส่งจากแผ่นดินใหญ่อะไปสืบคดีว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปแล้วมันอยู่บนเกาะนี้ไอ้เกาะที่แบบสว่าง24ชั่วโมงอะปรากฏว่าไปก็เจอเรื่องลึกลับอะไรต่างๆนานามากมายก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ทำให
้ขาย
ใช่
ขายจุดขายของเมืองนี้ได้เหมือนกันนะคะ
เกาะนี้ชื่อว่าเกาะซัมเมอร์ไอซ์แลนด์ตั้งชื่อตรงตัวมากนะคะเกาะฤดูร้อนก็คือฤดูร้อนตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เป็นเรื่องแปลกๆเผื่อคุณผู้ฟังสนใจอยากไปดูเนาะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะคะมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงนะคะที่สิงคโปร์ใกล้บ้านเราขึ้นมานิดนึงสิงคโปร์เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของเทคโนโลยี
ค่ะ
และแม้ว่าจะเป็นแค่เกาะเล็กๆที่ขาดแคลนทรัพยากรแต่เขาก็มีความพยายามสูงมากในการทำปลูกต้นไม้ทำพื้นที่สีเขียวฉันไปสิงคโปร์แล้วเห็นต้นไม้ขนาดอายุ 60-70 ปีอยู่กลางเมืองแล้วได้รับการดูแลอย่างดีน่าทึ่งมากซึ่งต้นไม้แบบนี้เมืองไทยจะเห็นได้เฉพาะเขาใหญ่เท่านั้นแต่นี่คือสิงคโปร์เขามาตั้งอยู่กลางเมืองแล้วส่วนพฤกษศาสตร์ของสิงคโปร
์เขาทำดี
เป็นมรดกโลกทำได้ไงอ่ะ
ต้องวางแผนให้ดีอะอนุรักษ์อย่างดี
สุดยอดมากแล้วเข้าไปดูฟรีไม่ต้องเสียตังค์ชอบมาก
ชอบตรงนี้แหละ
ประเทศนี้แล้วล่าสุดเขามีนวัตกรรมเกี่ยวกับสีเขียวอีกแล้ว
ค่ะ
เป็นโปรเจกต์โครงการทดลองนะคะในตอนนี้หลังคารถเมล์เขาปลูกสวนบนหลังคารถเมล์
โอ้ดีนะคะคือแทนที่จะปลูกริมถนนอะไรอย่าง
นี้
ก็
ริมถนนมีอยู่แล้วเยอะอยู่แล้ว
บนหลังคาซะเลยเพราะว่าผ่านไปผ่านมา
แล้ว
ขับไปขับมา
ช่วงนำร่องในช่วงการทดสอบเนี่ยจะมีรถเมย์แค่10คันเท่านั้นนะคะที่จะแบบมีสวนสีเขียวอยู่บนหลังคารถนะคะบอกว่าเป้าหมายของการทดสอบเนี่ยก็เพื่อจะดูว่าไอการทำต้นไม้ไอ้ปลูกสวนเล็กๆนะคะไว้บนหลังคารถเมล์เนี่ยที่ชื่อโครงการว่า Garden on the Move นะคะเป็นโครงการที่ใช้เวลา3เดือนนะคะในการศึกษา
เขาใส่คิดนะคะ
ใช่เป้าหมายเขาจะดูว่าถ้าทำสวนบนหลังคารถเมล์เนี่ยมันจะช่วยลดอุณหภูมิในรถไหม
ค่ะ
ลดการใช้แอร์คอนดิชเนอร์ในรถได้ไหม
ค่ะ
แล้วเวลามันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาพรวมได้ไหม
มลพิษในอากาศบนท้องถนนรถติดๆเนี้ยนะคะเขาจะช่วยหรือเปล่า
แต่ดีมากอะต่อให้มันไม่ช่ว
ยอะ
แค่มองก็สวยแล้วอะ
แต่ว่ากลัวอย่างนึงถ้าแบบขับแรงและขับเร็วๆแบบบ้านเรา
ไงแล้วสวนหล่นลงมาเหรอ
แล้วสวนก็แบบหล่นออกมาตามทาง
คงไม่อ
ันตรายนิดนึงนะอย่างนั้นอะ
เพราะว่าคนขับรถเมล์เขาไม่กระชาก
เ
ขาขับไปเรื่อยๆ
ไม่แต่ถ้าเป็นบ้านเราอะจะลำบาก
เฮ้ยแต่ชื่อว่าไอเดียดีอ่ะอยากให้รถเมล์บ้านเราทำบ้าง
จริงค่ะเพราะว่าพื้นที่ข้างบนก็เหลือเยอะนะ
แล้วก็แบบ
ประโยชน์
ปลูกพืชผักสวนครัวคนขับกับกระเป๋ารถเมล์จะได
้ปีนไปเก็บ
ใช่
น่ารักไปอีกแต่จริงๆดิฉันว่าไอเรื่องของการที่เขาว่าจะดูว่าจะช่วยลดอุณหภูมิในรถได้หรือเปล่าน่าจะช่วยได้นะเพราะว่าเหมือนมีความชื้นอยู่ข้างบนไงถ้าปลูกด้วยดินด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ไอ้แล้วมันกันแดดด้วยอยู่แล้วระดับนึงเพราะมันมีดินใช่ไหมแต่ว่าแล้วเรื่องเชื้อราล่ะความชื้น
อะไรอย่างเงี้ยกับทั้งตัวรถใช่ไหมคะ
ใช่แต่ดิฉันว่าด้วยเทคโนโลยีระดับสิงคโปร์ไม่น่าจะ
ได้แหละ
น่าจะทำได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจเพราะว่าเทรนด์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตัวเมืองอ
่ะ
มันมีขึ้นมานานแล้วแล้วก็หลายๆประเทศก็พยายามหาวิธีการหลักๆที่เขาทำอยู่ตอนนี้ก็คือปลูกต้นไม้ในอาคาร
ค่ะ
บันดาดฟ้าอาคารบ้างตามระเบียงบ้าง
แล้วก็เป็นส่วนแนวตั
้
ง
ส่วนแนวตั้งเป็นโครงสร้างด้านนอกของอาคารเป้าหมายหลักๆก็คล้ายๆกันคือลดอุณหภูมิภายในตัวอาคารลดการใช้แอร์เครื่องปรับอากาศเพื่อที่จะลดการใช้ไฟฟ้านั่นเอง
แต่คือสิงคโปร์ก็พื้นที่น้อยนะคะก็ต้องจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่นี่แหละเอามาใช้
ใช่ค่ะอ่ะและนี่ก็คือเทรนด์ที่แบบน่าสนใจในสิงคโปร์นะคะแต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจยังไม่จบเท่านี้เดี๋ยวในเบรกหน้านะคะคุณทิพย์ตะวันมีเรื่องน่ารักมาให้ฟังอีกเยอะเลยเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สมาร์ทโฟนก ็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radioหรือ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio Infotainment for All พระวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ทาง Thai PBS Digital Radio
สบัดจินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
กลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้คุณทิตวันมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะไปดูเรื่องแรกกันค่ะ
แต่ส่วนใหญ่จะอยู่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะนิดนึงค่ะ
ค่ะ
คือว่ามีเรื่องมีอยู่ว่าค่ะนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นเขาไปเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สหรัฐอเมริกาค่ะที่โรงเรียนที่ชื่อว่า Richland High School นะคะในเมือง Richland แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่มีโลโก้ของโรงเรียนเป็นรูปควันเป็นรูปดอกเห็ดค่ะคือดอกเห็ดอันนี้มันสะท้อนถึงควันของระเบิดนิวเคลียร
์ของระเบิดปรมาณูที่อเมริกาไปหย่อนใส่นางาซากิกับฮิโรชิมา
ใช่ค่ะแล้วคือพอเด็กนักเรียนหญิงคนนี้นักเรียนแลกเปลี่ยนคนนี้ไปเห็นก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมรูปแบบนี้ถึงมาเป็นโลโก้แล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวเมืองเนี้ย
ยอมรับ
แล้วก็ภาคภูมิใจในโลโก้ในความสำเร็จเขาก็เลยไปตามศึกษาว่าเอ๊ะมันทำไมปรากฏว่าค่ะเมืองนี้เป็นเมืองที่ส่งออกพลูโตเนียมคือไม่ใช่ส่งออกคือเป็นเมืองที่มีพลูโตเนียมที่ใช้ในการทำระเบิด
ปรมาณู
เพื่อนำไปหย่อนแล้วเจ้าระเบิดตัวนั้นเนี่ยถูกนำไปใช้ในการถล่มนางาซากิเมื่อปี1945
ค่ะ
ก็เลยเป็นเหตุว่าเด็กก็เลยเด็กนักเรียนหญิงคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายใจอ่ะ
เพราะเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นด้วยที่ได้รับผลกระทบ
ใช่คือเธอมาจากเมืองฟุกุโอกะนะคะ
ค
ือเธอก็มองว่าแบบในขณะที่คนญี่ปุ่นเจ็บปวดแล้วแบบแต่คนที่ริชแลนด์เนี่ยกลับไม่รู้เลยว่าภาพแบบนั้นเนี่ยมันทำร้ายจิตใจเขานะเด็กก็เลยตัดสินใจว่าคือไปคุยกับคุณครูนะคะแล้วก็ไปคุยกับครอบครัวค่ะแล้วก็โฮสต์แฟมิลี่ก็คือครอบครัวชาวอเมริกันที่รับดูแลเธอเนี่ยว่าคือเธอรู้สึกแบบนี้จะทำยังไงดีทางครอบครัวแล้วก็ทางคุณครูเนี่ยก็เลยแนะนำเธอว่าถ่ายคลิปวิดีโอสิแล้วก็เผยแพร่ลงสื่อสังคมออนไลน์อ
ธิบายให้คนเข้าใจ
ใช่เพื่อเผยแพร่ให้คนที่นั่นรู้ว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นอ่อนไหวนะซึ่งเธอก็ทำแล้วก็เลยรู้สึกคือเธอบอกว่าคนที่เมืองนั้นไม่รู้เลยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาแบบนี้เรื่องแบบนี้นะคะเป็นประเด็นอ่อนไหวเธอก็รู้สึกว่าวิดีโอของเธอเนี่ยช่วยทำให้เหมือนกับกระตุ้นเตือนให้คนได้เข้าใจแล้วก็หันมามองถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าระเบิดไอ้เจ้าพลูโตเนียมที่ไปอยู่ในระเบิดปรมาณูที่ไปทำลายเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกยังไงต่อประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ชาวญี่ปุ่นยังไง
ซึ่งและอันนี้เขาจะเปลี่ยนโลโก้ของโรงเรียนไหม
เขาไม่ได้บอกแต่คือพอเด็กทำคลิปวิดีโอเสร็จเนี่ยเด็กก็จบปีแรกเปลี่ยนแล้วล่ะก็บินกลับประเทศคือแต่ตอนที่ทำวิดีโอเนี่ยเด็กก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจนะเพราะว่าเธอบอกว่า
ไม่รู้จะโดนอะไรบ้าง
ใช่หนึ่งสองก็คือเธอบอกว่าเธอนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วเธอก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษ
อ๋อค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นประเด็นเซนซิทีฟแบบนี้อ่อนไหวแบบนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
แต่ถ้าเทียบง่ายๆก็เหมือนกับ การที่คนเอาเครื่องหมายสวัสดิการของนาซีมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโดยที่อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมอะไรกับนาซีนักหนา
ซึ่งมันเด็กบางคนมันเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี
้แต่พอบอกว่าชาวอเมริกันไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ดิฉันไม่ได้แปลกใจนะเพราะว่าโดยเนเจอร์ของชาวอเมริกันทั่วไปเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ดิฉันคิดเองนะมันมีบทวิจัยมาเลยนะคะว่าชาวอเมริกันเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องนอกประเทศตัวเองเพราะอเมริกันง่ายๆคือเป็นมหาอำนาจของโลก
แล้วเขาใหญ่ซะขนาดนั้นเขาแค่ข้ามรัฐของเขาก็รู้สึกว่าเหมือนไปต่างประเทศแล้วอะ
ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าชาวอเมริกันจะไม่ค่อยรู้เรื่องนอกประเทศตัวเองเขาจะรู้แต่อะไรที่เป็นประเทศเขาเองดังนั้นความแตกต่างทางศาสนาทางเชื้อชาติเขาจะแยกไม่ออกพูดง่ายๆเลยเขาไม่รู้ว่าคนซิกไม่ใช่อิสลาม
ค่ะ
เขาแยกไม่ออก
เขาจะมองว่าคล้ายกันเหมือนกันแล้วก็เลยเข้าใจว่าเป็นแบบเดียวกัน
ใช่เพราะเขาคิดว่าคนพกหัวทุกคนจะต้องเป็นมุสลิ
ม
ซึ่งมันไม่ใช่ซิกก็คือศาสนาซิกมุสลิมก็คือมุสลิมมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะดังนั้นบางทีไอ้ความเข้าใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคนอเมริกันไม่รู้ไม่แปลกเพราะเขาจะไม่รู้อะไรนอกเหนือจาก
เรื่องรอบตัวของเขาเท่านั้นแหละ
ถูกต้องนะคะแม้แต่คนจีนญี่ปุ่นเกาหลี
ต่างกันยังไง
ต่างกันยังไง
ไม่แต่จากช่วงนี้อาจจะแยกออกแล้วนะคะ เพราะว่ามีเคป๊อปไงแล้วก็มีเรื่องของสงครามการค้าไงหัวเว่ยดิฉันว่าน่าจะแยกออกแล้ว
แต่ดิฉันก็เคยเห็นหลายครั้งที่แม้แต่สื่อใหญ่ๆของอเมริกาทำพลาด
ค่ะ
อย่างเช่นรายงานข่าวของเรนที่เป็นนักร้องดังมากของเกาหลีใต้จริงๆเขาดังทั่วโลกนะแต่ขึ้นภาพเอาภาพนักร้องนักแสดงเกาหลีคนอื่นมาใส่
คือไม่รู้ว่าคือ
ไม่รู้ว่าเรนคือคนไหน
แต่จริงๆเรนเขาไปอยู่ไปแสดงในฮอลลีวูดโกอินเตอร์ไปแล้วนะ
ไม่แต่นี่ก็จะสะท้อนอยู่ว่าความไม่รู้เรื่องรอบโลกของชาวอเมริกันเนี่ยมันหนักจริงๆแต่ดิฉันก็เคยเห็นชาวอเมริกันหลายคนที่เป็นคนรอบรู้และพวกนี้เวลารู้เนี่ยรู้เยอะกว่าบ้านเราอีกรู้ลึกแต่ถ้าแบบจะไม่รู้เนี่ยก็ไม่รู้เลย
หายากคนที่คุณสมรักบอกว่าหายากนะคะที่รู้แล้วรู้เยอะและรู้ลึกเนี่ย
ส่วนมากจะเป็นพวกนักวิชาการอ่ะหรือเป็นนักข่าวที่แบบสนใจเรื่องต่างประเทศเยอะ
แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะไม่
รู้หรอก
นะเขาไม่ค่อยสนใจหรอก
ใช่ดังนั้นเราจะเห็นอะไรแบบตลกจริงๆเป็นตลกร้ายนะแต่อย่างดีเป็นแบบเห็นคนพวกหัวเป็นชาวซิกอะเราไปกล่าวหาเขานี่ไงผู้ก่อการร้ายอยู่มาจากตะวันออกกลางใช่ไหม
คือก่อนหน้านี้ช่วงที่เพิ่งเกิดไม่ใช่
อันนั้นเป็นปัญหา
ช่วงเกิดแบบหลัง11กันยายนอย่างเง
ี้
ยคือช่วงนั้นเนี่ยชาวซิกจะโดน
หนักมาก
โดนหนักมากทั้งที่คือเขาเข้าใจว่าเป็นมุสลิม
ถูกต้องอะไรแบบเนี้ย
แต่ถึงแม้เขาเป็นมุสลิมจริงๆก็ไม่ควรทำนะ
ใช่นะคะอ่ะไปต่อเรื่องอื่นกัน
ดูคลิป
เดี๋ยวเวลาไม่พอ
เรื่องต่อมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะ
คะ
ตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีกระแสอยู่กระแสนึงค่ะเป็นกลุ่มคนที่เขาพยายามที่จะผลักดันให้มีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มช่องสำหรับกรอกข้อมูลในเอกสารทางราชการ
ค
่ะคือปกติเวลาเราไปกรอกข้อมูลเนี่ยเราก็จะมีแต่ช่องเพศชายเพศหญิงใช่ไหมคะ
สองเพศจบ
แต่เนี้ยเขากำลังผลักดันว่าขอให้มีช่องที่3เขียนว่าเพศ X คือเพศ X คืออะไรเพศ X คือเหมือนกับเขามองว่าให้เป็นช่องที่คนไม่อยากจะระบุเพศตัวเองอะแล้วก็เป็นสำหรับคนที่ไม่มีเพศคือเขาไม่ได้มองว่าเป็นเพศที่3ด้วยนะคะเขามองว่าสำหรับคนที่ไม่สะดวกใจว่าตัวเองเอ๊ะจริงๆแล้วเพศเราอาจจะเกิดมาเป็นเพศหญิงน
ะ
แต่เราก็รู้สึกว่าในบางเวลาเราออกจะห้าวๆนิดนึงแต่เราก็ไม่ใช่เพศชายนะเราก็เลยกรอกเป็นเพศ X ค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามรณรงค์ว่าในเอกสารราชการต่างๆเนี่ยขอให้เป็น
มีตัวเลือกที่3หน่อย
คือตอนไอตัวช่องที่เขียนว่าเจนเดอร์เพศอะไรเนี่ยก็ให้เป็นเพศ X ซะ
หรืออื่นๆแล้วอธิบาย
ใช่ แต่คือกระแสแบบนี้ ไม่ได้มีแค่ที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวเขาบอกว่ายังมีอีกอย่างน้อย9ประเทศที่สนับสนุนในแนวคิดเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาอินเดียหรือว่าออสเตรเลียซึ่งอย่างที่แคนาดาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อปี2560เนี่ยก็มีการนำไอตัวเจ้า X gender เนี่ยเพศ X เนี่ยใส่ลงไปในใบสุจิบัตรแล้ว
ค่ะ
อย่างของเราถ้าใบเกิดก็ต้องมีชายหรือหญิงใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ของแคนาดาเนี่ยก็ของไม่ต้องมีละเป็น X ได
้
ซึ่งหลายๆคนก็ออกมาพูดนะคะถึงคือเขามีการทำแบบสำรวจว่าไอ้คนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะระบุว่าตัวเองเป็นเพศ X เนี่ยเขาเผชิญอะไรในสังคมบ้างคือในสังคมญี่ปุ่นค่อนข้างกดดัน ค่ะแล้วคนกลุ่มนี้เขาบอกว่าจากผลสำรวจเนี่ยพบว่าคน X gender เนี่ยเพศ X เนี่ยมีความกังวลต้องเจอกับภาวะหดหู่เนี่ยสูงเกือบ2เท่าคือสูงรุนแรงเกือบ2เท่าของคนที่สามารถระบุตัวเองได้ว่าเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายคือเหมือนกับเขาก็เป็นความรู้สึกไม่สบายใจอยู่ในตัวค่ะ
ค่ะ
นั่นแหละ
แต่ถ้ามีจริงๆคงจะวุ่นวายนะดูเนาะ
ก็ระบุยากคือจริงๆก็ระบุคือดิฉันเห็นบางเอกสารเขามีแต่มันไม่ใช่เอกสารราชการนะสิเป็นเอกสารธรรมดาเขาอาจจะมีช่องที่ระบุว่าไม่ต้องการระบุเพศ
ในเมืองไทยเนี่ยหรอคะ
ไม่ในที่
อ
ื
่น
แต่เป็นแบบเอกสารไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าเอกสารทางการที่ต้องอาศัยข้อมูลจริงจังแต่ถ้าเป็นแบบใบขับขี่เงี้ยหน
ัง
สือเดินทางนี่ยังไงเขาก็ต้องระบุค
่
ะ
ใช่นะคะอย่างน้อยก็ต้องระบุตามเพศสภาพที่เป็นมาตั้งแต่เกิด
ซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนึงเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจที่เขาจะระบุนี้เขาก็เลยเหมือนพยายามผลักดันว่าเฮ้ยเขาขอมีเสรีภาพในการที่จะกำหนดตัวเขาเองได้ไหม
อันนี้ก็เป็นประเด็นละเอียดอ่อนเพราะว่านี่ฉันเคยอ่านมาเขาพบว่าจริงๆแล้วเพศที่มันหลากหลายไปเนี่ย
มัน
จำแนกได้ถึง30กว่าอย่างเลยนะฉันก็ไม่รู้ว่าจะแบบนิยามอะไรได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะคะไอ้ซึ่งประเด็นเรื่องของเพศเหล่านี้ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยแม้จะเป็นประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้เขาย
ัง
ไม่ยอมรับกันแม้แต่เรื่องสถานะของผู้หญิงในหน้าที่การงานก็ไม่เหมือนกันนะคะพูดถึงข่าวนี้เนี่ยมีอีกเรื่องนึงอันนี้น่าสนใจมากมันเป็นเรื่องที่เกิดในพม่าเมียนมานะคะแต่เกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละเพศทางเลือกเพศที่สามมีชายคนนึงในเป็นชาวเมียนมานะคะอยู่ในพม่าในเมียนมาเนี่ยแหละเขาฆ่าตัวตายเพราะว่าถูกเพื่อนร่วมงานล้อเลียนเรื่องที่เขาเนี่ยเป็นเพศที่3นะคะชายคนนี้ชื่อจอซินวินอายุ26ปีทำงานเป็นบรรณารักษ์ในมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลของเมียนมาค่ะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็โพสต์ว่าตัวเขาเนี่ยถูกหัวหน้างานเนี่ยบังคับให้เปิดเผยตัวตนว่าเป็นเพศที่3เป็นชายรักชายปรากฏว่าพอเปิดเผยไปปุ๊บก็โดนเพื่อนร่วมงานเนี่ยล้อเลียนต่างๆนานาจริงๆคำพูดเนี่ยมันมีส่งผลมากนะคุณทิพย์ตะวัน
ค
ุณอย่าคิดว่าคุณแค่แบบโอ๊ยแซวเล่นๆอะไรนักหนาด่าคำ
คนที่ฟังเจอเยอะๆก็รู้สึกได้นะ
มันรู้สึกได้นะคะแล้วมันก็ต่อหน้าเราเขาอาจจะทำเหมือนกับไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าแต่เขาอาจจะเก็บไปคิดแล้วก็ไม่สบายใจนะคะอย่างกรณีของจอซินวินเนี่ยสุดท้ายนะคะหลังจากที่ถูกเพื่อนร่วมงานกันแกล้งส่งข้อความมาเสียสีมาล้อเลียนอะไรต่างๆนั้นนะเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วก็ได้เขียนข้อความไว้ก่อนที่จะจบชีวิตตัวเองนะคะว่าข้อความหลักๆคือบอกขอให้ชาติหน้าเนี่ยอย่าได้เกิดมาในประเทศที่ผู้ใหญ่อันนี้น่าจะหมายถึงหัวหน้างานเที่ยวกดขี่ข่มเหงคนอื่นเลยนะคะแล้วเรื่องราวของเขาเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วทางมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลเมียนมาเนี่ยก็กำลังสืบสวนอยู่ว่าเหตุการณ์ที่ชายคนนี้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นความจริงไหมนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะผู้อำนวยการของกลุ่ม LGBTQ Color Rainbow ที่อยู่ในเมียนมานะคะก็บอกว่าการที่คนที่เป็นเพศที่3ถูกกลั่นแกล้งในที่ทำงานเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติในเมียนมาทางองค์กรเองเนี่ยนะคะเคยได้รับข้อความจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายทางเพศที่มาขอปรึกษาและต้องการความช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะคะซึ่งองค์กรเนี่ยก็กำลังพยายามผลักดันให้ทางการเมียนมายกเลิกกฎหมายที่ระบุว่าการรักเพศเดียวกันถือเป็นอาชญากรรมแล้วก็ขอให้ออกกฎหมายที่ต่อต้านการเลือกปฏิบัติอย่างน้อยก็เพื่อเห็นแก่นายจอซินวินที่จบชีวิตตัวเองจากเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากจะให้เป็นบทเรียนและอย่างน้อย
เกิดขึ้นอีก
ถูกต้องจะบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่าว่าแต่เรื่องของเพศเลยบางทีเรื่องของปมด้อยต่างๆทางร่างกายมันก็ไม่สมควรที่จะไปล้อ
เขาเรียน
ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์เศร้าเนาะที่เกิดขึ้นโอเค ก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้จบด้วยเรื่องเศร้าไปนิดขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามนะคะหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเสนอวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยก็สามารถกลับไปรับฟังย้อนหลังได้นะคะทาง www.thaipbsradio.com วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม